Marketing je po mojem mnenju najbolj zanimiva stvar na celem svetu, ampak ima pa par minusov. In ravno o teh minusih bi rad spregovoril v tej epizodi. Jaz osebno sem zelo, zelo, zelo srečen, da sem takrat pred 6 leti nekako po naključju prišel v ta svet online marketinga. Potem sem spoznal, da to, kar zdaj smatramo za online marketing, da to v resnici ni samo online, da je to pač klasični marketing, ki bo ostal tudi, ko recimo Facebooka več ne bo, ali pa teoretično, če Facebooka več ne bo in tak naprej. Ker to me dosti krat mi kdo reče, ja, ali zdaj to, kar delaš, super, delaj dokler Facebook obstaja. Polko Facebooka več recimo ne bo, ali pa kaj tajega, pol pač pošti pa mogo najti neko službo. No, ok, pol to hitro rečem, da je situacija malo drugačna, kot oni mislijo, da pač se potem zamenja platforma, medij, preko katerega pač nek produkt, storitev reklamiraš, ampak kakorkoli, zdaj mimo grede sem še en plus povedal, ne? Ker marketing, po mojem mnenju, ima en ogromno plusov, ampak zdaj bi rad govoril o minusih. Kaj so tiste stvari, ki vidim, da niso idealne v tem poslu, ko se ukvarjaš z marketingom. Pa vem, marketing je ful širok pojem in hočem, da je širok pojem, da nočem, no, ker bi ga lahko razvrstil v search engine optimization, email marketing, snemanje reklamnih videov, reklame za televizijo, kakorkoli, želim, da je vse v nekem enem košu. In sicer, ko sem se začel ukvarjati z marketingom, sem si želel to, da imaš nekaj vir prihodka, pa da imaš neko časovno svobodo. In na koncu to izkaže, da je to absolutno res. To je gromozanski plus tega, če si v tem poslu, če se ukvarjaš z marketingom. Da imaš to časovno svobodo, prostor, lokacijsko svobodo in lahko delaš kadarkoli hočeš, kjerkoli hočeš. Dokler seveda so rezultati. Super. Ampak čist mimo grede sem pa izkusil v eni točki, da pa to mogoče ni tako dobro. Da ni tako idealno to, da si sam, oziroma da imaš to lokacijsko svobodo. Da lahko delaš kjerkoli hočeš, kadarkoli hočeš. Ker kaj to pomeni? To pomeni, da si večino časa sam. In to je veliki minus. To sem jaz ugotovil, ko sem 2 leti nazaj živel v Barceloni in mi je bilo ful fajn. Samo, ko delam za računalnikom vsak dan, ok, recimo, greš vem, da sreda je bila, sredi tedna, sredina, konc oktobra, sem bil na plaži, ker če bi bil recimo nekaj v neki pisarni v Sloveniji, ki je zaposlen, bi mogel biti v sredo, sredi dneva jaz v pisarni, ne? Ampak ne, takrat sem lahko bil na plaži. In mi je bilo ful super. Potem pa po nekaj mesecih pa sem dojel, da nekaj eno stvar ful pogrešam. In sicer ful pogrešaš to, da imaš stik z ljudmi. Tam, ko je bila korona, zato stiki z Španci niso bili nekako ful izvedljivi, oziroma stiki z Španci, ki se ukvarjajo z istimi stvarmi kot jaz, ne, ki so v istem marketiškem poslu, niso pač bili izvedljivi. Ampak to, da lahko ti komuniciraš z nekom na 4 oči, o kampanjah, o idejah, brainstormaš in na tak način tudi rasteš, to je neprecenljivo, nenadomestljivo in takrat sem ugotovil dejansko, da to kot nam veš čas prodajajo razni guruji to idejo o tem laptop lifestyle in o tem, da je marketing tako super, ker lahko delaš kjerkoli hočeš, kadarkoli hočeš, da to dejansko ni cilj, da to je ena taka najbolj dolgočasna stvar na svetu, da si nekje na plaži in delaš sam in zapreš računalnik, kadarkoli hočeš, greš na plažo, to je brez veze. Brez veze. Ker to sem jaz doživel in po nekaj mesecih tega dobiš dejansko nek zelo realen občutek, da ti v teh 2 mesecih, recimo 4 mesecih, 5 mesecih, sicer si zelo užival, ampak nisi pa napredoval toliko, kot bi želel, toliko, kot bi moral. Ker realnost je pač taka, da če ne napreduješ, te bodo drugi prehiteli. Mislim, v takem poslu se stvari hitro razvijajo, hitro se odvijajo, hitro napredujejo in če ti tem trendom ne slediš, boš nazadoval, te bodo drugi prehiteli. Ker naenkrat več ne boš ti zmožen dosegati tak dobrih rezultatov, In, ampak konc koncev, lih ti rezultati so tisto, zaradi česar si ti pač dobro plačan na kot peca. In teda to je veliki minus. No, potem pa še ena druga stvar. Ko sem začenjal, sem si to predstavljal kot neko delo, nek posel, ki ga delaš sam. Ker seveda, vse je od tvojega znanja odvisno. Ti, ko dobiš nekaj dovolj znanja, lahko dosežeš neke rezultate, za katere te bodo naročniki zelo lepo plačali. Super. In potem pa s časoma dojameš, da če želiš doseči nekaj velikega, rabiš ekipo, ker tega sam nisi zmožen narediti. Niti nimaš znanja, niti nimaš toliko časa, da bi bil zmožen vse narediti sam. In potem se pojavi nov problem, ne? Da ti, ko želiš doseči nekaj velikega, ko imaš ekipo, če jo želiš voditi, moraš znati in delegirati in menedžirati in usklajevati in voditi, motivirati. To pa je potem problem. Mislim, za mene, to zdaj govorim iz moje lastne perspektive, jaz sem, ko sem bil član ene, za katero pravim, da je najboljša marketinška agencija, ali pa ena izmed res top 3 marketinških agencij za Sloveniji, sem imel to funkcijo menedžiranja, vodenja ljudi, mislim, nekako jih je bilo takrat 5-6, in to se je izkazalo za dosti bolj zahtevno, kot sem kadarkoli pričakoval, da bo. Mislim, kako pa je lahko menedžiranje marketinškega tima zahtevno, če imaš pa marketing tok rad, najbolj rad na svetu, kako je lahko to zahtevno. In polo dejansko sem ugotovil, da ko ti enkrat moraš voditi ekipo, je, če je bilo prej 100% govora, 100% stvari se vrtelo okoli marketinga, se zdaj vrti samo še 7% okoli marketinga, vse ostalo pa okoli dejansko managementa in tega in te operative, kar je pa zelo zahtevno, je pa pač ključno. Tako da, kapo dol tistim, ki te stvari obvladajo, kapo dol tistim, ki imajo te stvari pod kontrolo oziroma so sposobni voditi take velike ekipe. Jaz osebno tega nisem zmožen oziroma mi ne uživam preveč v tem, zato rad delam z malo ljudmi, odkar nisem več član tiste marketinške agencije. Rad delam z malo ljudmi, ker je tisto res se izkazalo za eno stresno stvar. In zdaj sem povedal dva minusa. Torej, prvi minus ta, da si veliko časa sam, drugi minus pa je ta menedžiranje, management ljudi, ko imaš neko ekipo, ki jo pač rabiš, da izpelješ neki veliki projekt. To so dva minusa. Potem razmišljal, a je mogoče še kak drugi minus? Še karkoli, kar mi ni všeč pri tem, kar delam? V tem poslu, marketinškem poslu. Pa, veš, da se ne spomnim. Sem razmišljal, pa si ga nisem uspel zmisliti, zato ker ga enostavno ne vidim. Mi bo zanimivo to epizodo poslušati čez nekaj let, ker verjetno bom takrat imel več izkušen, oziroma bom imel več izkušen, ampak verjetno bom videl več, kot vidim zdaj, ker zdaj trudno se tega ne spomnim. Ampak teh plusov, ne, plusov, ki jih pa ima ta posel, je pa pač ogromno. In sem res maksimalno srečen, maksimalno vesel, da sem se znašel v tem poslu, dejansko čisto naključil, zdaj kak se je to dogajalo, sploh ne vem, če sem pripravljen povedati javno, ker je bilo res naključje, pa mogoče se nisem znašel tukaj na tem poslu iz pravih razlogov, ampak je to že davno tega, da sem se na koncu tudi, da se tudi marsikaj spremenilo. Tako da ja, to je to. V naslednji epizodi pa bom tudi pregovoril o nečem zelo, zelo zanimivem. Tako da te vabim, da mi prisluhneš in da zveš, kaj je tisto zanimivo, kar nameravam povedati. To je to. Lepo se mej. Čau.